VOA.
Sunin raduni sagale amerikat. Raduni VOA kopya fan oromo wuta tagjimata tgalgal sat lama foraka aksati sadit metrabande kulan sagale diddami lama fi diddami shani ratti Washington DC rahani da barsin tarra kuna mantan jalqaban. Yo yajen kaltuma faulin test na gaya an sora halakete onkololesi kudani saddet bare kudan kumla ma kudani saddeteti radoni vio ya fano remote in Washington DC ranail sati fi radoni metrobandi sani da bar sujiru caga sujirtani nuri adda
kano dudu bisantu jube horati matan odu darge gun finfinne ke sayru darbe qabamani tollait lenji fataturan gaddi famaniru
Umme Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ar parlama ratti wanga fatani debi hedduken warani torban dabre armanduratti umme ministera waga fanna jedetin qawwe fannifate tingarte so motumma dabre suni waga facchu qofamiti jechuin dubbate tatulle dubbe jirtena guman qabbane sine jechuin dubbachu jira parlamatti umme ministera sudan kibabi yiwari abbilen qarqarsa ak lubbuti sodatan ganna kan qofkeessa namkurnya la macalutti nannasun keessat fitane wanar qam keessa tokko odu asan fanna tujbenutti
Imma nageenyaan wal qabate kanneen to'annaa jala turaniif xoillaayitti leenjii fudhataa ka turan dargaggoonni 1,174 hidhaadhaa gadhiifamaniiru. Dargaggoonni kun har'a waaree irratti gadhiisamuu isaanii itti gaafatamaan quunnamtii uummata koomishina poolisii Finfinnee koomaandar Faasikaa Faantaa Sabaa Himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Akkuma kanaan dargaggoonni kun baatii tokkoof yakkarraa of fageessu akkasumas leenjii wal fakkaatu fudhachuuf yeroo murtaa'eef waan xumuraniif garamaatii isaaniitti deebi'aniiru. Ministeerri dhimmaalaa Eertiraa Osmaan Saaleef ministeerri dhimmaalaa Itoophiyaa Warqinaa Gabayyoo daawwannaa sirnaa Somaaliyaatti geggeessanii jiran daawwannaan isaanii kulolisa 17 bara 2018 kun hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota sadanuu cimsuu waliigaltee garee sadanuu hoogganoota Eertiraa Itoophiyaaf Somaaliyaa fulbaana bara 2018 Asmaraa keessatti mallatteeffame irratti mari'achuuf jecha. Inna walga'ii isaanii hoogganoonni kun walta'insa dinagdee siyaasaaf nageenya laalchise fooyya'ina inni argamellee mari'ataniiru. Erga isaan waliigaltee sana mallatteessanii as fooyya inni naannoo sanatti argame keessaa keessumaa daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu banamuusaaf balaliin biyyoota lamaan gidduu banamuun tokko ta'uun tuqamee jira. Hoogganoonni Itoophiyaa fi Eertiraa bakka mootummaa ta'uudhaan ergaa innaa dabarsan Somaaliyaaf uummata isheef deeggarsa qabanillee irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Dhibeen Ebola Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa addunyaaf hin sodaachisu garuu doktoroonni waa'ee kana akkaan hin yaadda'an jechuu miti jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Akka ulaagaa WHO'tti fayyummaa addunyaaf kan sodaachisu yoo dhibeen kun haala hamaadhaan naannoo daangaarra faca'e qalbii addunyaa hawate qofa. Haa ta'u malee jedhan hoogganaan WHO Tewoodroos Adhaanoom jaarmiichi haala Koongoo keessaa sirriitti hordofaa jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa erga baatii hagayya darbee dhibeen kun kaka'uunsaa gabaafame as namoota 139 yoo du'an kanneen 181 ta'an qabamuun mirkanaa'ee jira. Biyyoonni hollaa Ruwaandaaf Ugaandaan yoo tarii dhibeen kun faca'e jechuudhaan qophee xumuruu isaanii WHO'n beeksiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeyoo marii Saawudii Arabiyaa fangoota Turkii waliin geggeessaniif qorannaa gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii dhabamuu ilaalchisee pirezidaant Tiraampiif ibsa kennaniiru. Poompeyoon Tiraamp waliin waayit haawusitti wal arguun kan gabaafame innaa qorattoonni Turkii qoonsilaa Riyaad kan biyya isaanii keessatti sakattaa haaraa geggeessaa jiranitti. Aangawaan gameessi Yuunaayitid Isteets innaa Riyaadii deebi'an akka jedhanitti Aangawoonni Saawudii waa'ee dhimma kanaa innaa qorannaa geggeessaa jiranii fi boodarra uummataaf beeksisuuf jiranitti mari'achuu akka hin barbaanne dubbatan. Saawudii Arabiyaan dhabamuu Kaashoogii irra deddeebi'uun harka keessaa qabaachuu dhabuu ishee haaltee jirti. Poompeyoon torban kana guyyaa tokkoof dhimma dhabamuu gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii mooticha Saawudii Saalmaniif dhaaltuu gonfoo ilma isaanii Mohaammed bin Saalman waliin mari'atanii jiran. Kan kana dura yeroo hedduu haleellaa irratti fuulleffate jalaa miliqan ajajaan poolisii cimaa Afgaanistaan Jeneraal Abdul Raaziq har'innaa ajajaa waraanaa gameessa Yuunaayitid Isteets kan Afgaanistaan keessaa daawwatuuf deemanitti itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhukaasa deebii kennameen loltoonni Ameerikaa lama yoo madaan ogeessi kaameeraa naannoo tokko ajjeefamee jira. ጀነራል ስኮት ሚለር ከላ ቡልቺንስ ካንዳር ዳውታ ካንትራንስ ያተው ቡልቻና አንኖ ሰናፍ አንጎ ተከብሮ ወሊን ወለርጉፍትራን ሰባይ ማሊና አንኖ ከገባ ሰነት ከነን ወልገይ ሰነረትርማተን በከደሃታ ጥዴ ሰኒሩ ሚለር ስሚዳን ረንገኘ ለልቶን አሜሪካ ከነን በላን መዳው ረጋይ ገመሲ ባኒሩ ከነን ሀሌላ ጠቀብሲ ሰነሌ ዱአኒ ጅራን ሀሌላ ሰናፍ ትጋፈታ ማከፍራተ ታሊባን ራዚቅ ኢፍ ጀነራል አሜሪካ ረቲ ፉልፈቹሳ በክሲሴ ሀሪሮ ሰደርካ ኦላና ቻይናፍ አሜሪካ ግዱጭ እምሱን በላ ወልትቡ ኢንሳ አከተሳ ኡማ ሙገጥቄ ሱራፍ ገርጋራ ጀቹራን ሚኒስቴር ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ግተሳኒ ካን ቻይናፍ ኢፍሰኒጅራን ማቲስ ጀነራል ዌ ፌንጌ ኮንፈረንስ ነገይ ጉምሳ ኤዥያ ካን ዚንካፕ ሲንጋፖር ከሰት ግጌ ዘሙፍ ሀሪሮ ወራና ፎይ ሱራት ፉል ለፈተ ረት ወለርጉን ማሪያታን ማሪሰን ማሪሰናራ ገሩ ወሊ ገልቴ ሃራን ካን አርገምንጅሩ ሪሮን ወራና ዋሽንግተን ኢፍ ቤጂንግ ግዱጅሩ ሰበባ ወራና ደልደላ ራቲካ ኢንቶርባኒዮ ላፈታ ደሜ ዩናይትድ ስቴትስ ወራና ቻይና ራሻ ራሜሻ ወራና ቢተቹ ሼፍ ቤጂንግ ገላና ቻይና ክባት ማጥ የትርፈቹ ሴላልጂሴ ኡጉራራከይ ሴጅርቲ ኦዱና ማፍቀም ኮኑ
ሳማንታ ጂቃሶ ጅርታን ቱራ ደኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ዳብለም ቢቀርቃራንታ እንጂዮን ዳብለም ሞቱም መንታይኒ ቢሄዱ ከሳ ሱዳን ክባክ ማለሶዳተን ሂማኒታሪያን አውትካም ዳብቀርቃር ስለንደን ጅሎት ገን ኸነቆፍ ወጀቶት ድብቶኮ ሸንተሚ ሰደቲ ረፍጠኒ ወጀቶት አግጉዳኒ ሱዳን ክባክ ሰትፈጠኒ ካናሞ አፍጋኒስታን ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ኢፍ ናይጄሪያ ፊ ሶማሌ ከስ ከነ ለምከይሰቲ አክ ዳይሬክተሪ ዳብከና ጃን እንግላንድ ጅሎት ዳባት ኢንዶ ኖርዌይ ጀቹ ዳብኸናት አፍሪካ ከይሳ ሆጀቶታ ድብቶኮፍ ሰዲፍታን ሆጀቶት ቀርቃር ሰጀቹ አፉርታማ ሱዳን ክባ ከይሰት ፍጠን ኒገል ትሪክስ ዳይሬክተር ዳብ በቃታ ኖርዌይ ደሜ አፍሪካ ባህት
many are killed in gunfire sometimes that can be crossfire where they happen to be in the wrong place at the wrong time
አካንጀ ዳይሬክተሪ ሆነና ጀርኸን ሀገ ጉዳኒ ረሳሳ ረሳሳት ጅዱት ፍጠ አከማ ዱማታኒለ ካናሞ አፋን ረሳሳ ካምቦን ካናሞ ወርቀው ነምሳሙቲ ጀርከንድራ ኾሪ አርገቹ ሁጀዴቲን ዱፈጀርከን ፈት ካናሞ ይወሪ ማዶለ ቀርቃሩ ሁጀዴቲን ወር ወለሉ ዮሃናሞ ወር ወላድ ጅዱ ያው በራሪን ፍጤ ጀቹን ዱበተ ወጀቶቲ ቀርቃርሳ ሂማኒታሪያን አውትካም ጀዳን አፍጋኒስታን ወጀቶ ናሚ አቤ ስታደር ደላኒ ወርቢ ቀርቃሩ ከሳ ዮሄዱ ወራኒ ሚሊሽዮት ታሊባን ወረ ቀርቃር ሳብሩፍ ካን አግው ህግዱን እንሳማ አገዱን አሞ እንዶርሲ ሳይት
it definitely has a lot to do with showing that they are boss in that area with intimidating
ኡስታደር ዳካንጀት ወጀቶተ ቀርቃር ሰከነኒ ሀገ ጉዳኒ እንዶርሲ ሳኒ አክት ጋፋታም ቀባኒ ካን አሞ ለፍታን ቡልቹ ተክ ጀራንለ ወረ ኮነ ዶርሲሄ ነማትማ ወረ ባና ኩን ታሊባን ጀቾ ወጀቶተ ቀርቃርሳ ወረ ለፋቲ ፊ ወጀቶተ ቢይዲቢል ተኑም ቶልጀኒ ሀገጉዳን ወረኩነኔ ወጀቶት አላዱፈን ሳማጀት አክቶኮናሞ ሆሪ ረጉረተኒቲን ገደለክሰን ዋን ቢያን ቀርቃራን አክት ቢያን ቀርቃራ ዋን ጅባኔ ፊ ተናፍ ወጀቶት ቀርቃርሰን ጆኬ ሰዱፈኔቲን ቢይ ቀርቃራን ረክሰን ይጀት ሚልሽዮት እስላሙ ማቱን ይሁዱ ወጀቶት ቀርቃርስ ቢይ አላዱፈን ከን ሳማኒ ኡካናሞን ዶርሲሰን ኡካናሞ ፉደተኒቲን ኦሪ ረጉረተን ሚልሽዮት ሱዳን ከባሞ ወጀቶታ ቢይ ከሳ ከን ዶርሲሰን ኡካናሞን ጄሰን ኡካናሞ ሆሪ ረጉረተን ገለክሰን በርኩም ለማፍቁዳን ይተርባቲ ገነ ዳብሪጆቹ ወጀቶት ቀርቃርሳ ዲዳሚ ጃ ቀበን ገነ ካናሞ ኩዳን ይተርቡ ጉረተን ዳይሬክተሪ ዳባ ቀርቃርሳ ዱኛ ሂማኒታሪያን አውትካም ጀደኒ ለሚያካስቶ ዳርድፋቲ አክሞቱም ማፍዳብለን ሆሪብያ ከነኒ ሞቱም ማወል ቀርቃራኔ ቴኔ ወረነጋ ቢዶ ወጅሩካና ወረ ወጀቶት ቀርቃርሳ ዲገርቃሩ ቢያላቲ ዶው ዱፋንካና ኤገንጋፈተን كم خاني نمو ورقان نمسامو جرخان اللي سيران قجيل شنك غافتان غافت رادوني فيو يساقن تافانو رمو جاقسو جرتان نتربان دي كولاني سال كولاني ساقالي ددامي لما في ددامي شنرانو جاقسو جرتاني كم خان نمو نايل ساترات جاقسو جرتاني amma yigi kopiteni jalqam ne daqiqa 12:00 ti nu lafti guya isanammo galgal warir jirtane angalam qabaajet galmasun gawu fedha lejet tanuma fuyu warachi naga galate fachu fedha jetti emu girma sirbisi abbo fayyo khiset Mugrama Finfinnee galateeffannee waan fe dabarsaam caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraan Itoophiyaa 300tti dhiyaatu armaan duratti torbaan darbe keessa muummee ministeera Itoophiyaa waggaafannaa jedheetiin dhufe sila waan sun caaltuuf dhufe. Baadiyyaa fi ijoolleen dargaggoolleen mootummaa keenya tuqanii jedhaniitiin wal guuranii dhufan. Dubbisuun cuhaayyuu afaanum nagaatiin qabbaneessinee jedhe waan paarlaamaa irratti gaafatanii deebii kenne muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kam kaaniin har'allee gaafii gargaraatiif deebii kenne Itoophiyaan har'allee afyaa'ii haaraa filatte obbo Taaggasee Caafooti jalaneet walitti qabee waan oolmaa irraa nutti.
Miseensota mana maree biraa gaaffilee dhiyaataniif deebii kan kennan muummichi ministeera Abiy Ahmed waa'ee nageenyaa jireenya irraa buqqa'uu uummataa kanilalen ennaifsan waggoti darban lamaaf sadi lammin lammirratti kara gara jabina qabuun ajjecha jireenyarra godaansisa akkature dubbatan lammiwwan biyyatti mana baani deebi'u kan itti dadhaban saaminsiif haalli fokkisaan tureera kajedhan Dr. Abi ummataaf biyyatti irratti qormaata ta'e hojii qaanessaatu gaggeeffamaa ture jedhani.
የሐሳብ ተራው እንጀል አይደለም የተቀናጀ የፖለቲካ አላማ ያለው ሀገርን በማስጨነቅ
ያንኩን ያደ ኢድሌሚቲ ካዮ ሲያሳቅ እንደምነቀቡ በየሙዱኑ መተሽሮርከ ሱዳን ሐለጅሩ ጅጅሩ ዳፈከ ከመ ነሞተ ጉርሜ ሱዳን ማለቃ እንደገሩዳን ረቶጅ ተማቱሬ
ኡመታፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሐለከነው በተኒ አንገደንዳሜ ተከምበበልነኔ ፊ ኢትሱፍ ያሊ በልላ ጎቻቱረንጀዳን yakka siyaasaatti hidhatee deemuu kana gara dugugamiinsa sanyiitti geessuuf kanneen barbaadan ni jiru isa kana garuu natti hin fakkaatu hin fudhadhu jedhan seera dhablummaan rakkoo mootummaaf uummanni itti rakkataa jiru ka jedhan Dr. Abi walgargaarree hin furru taanaan biyyattiin akka biyyaatti tursuu haallitti hin danda'amne dhufuu malaa jedhan. Mirga qabu bira darbuudhaan aangoo hin mallee fudhachuudhaaf yaalii gochuun iddoo hedduutti mudateera. Tarkaanfii humnaa fudhachuuf aangoo kan qabu mootummaa qofa akka ta'e namoonni dhuunfaas ta'e gareen aangoo mootummaa kana ofii hojiirra oolchu taanaan rakkisaadhaa jedhan kanaaf seera dhablummaan dhimma of eeggannoo guddaan ilaalamuu qabu jedhan. Kana ittisuufis baatilee darban jaha keessa mootummaan iddoo sadiitti tiree haala nageenya biyyattii ilaaluu yaaleera jedhani.
Dandeenyaawu ichit maasqoomna. Iziin iziyaam basaxannaa huneetaa.
Tokkoffaan walitti bu'iinsa dhaabuudha. Asiisachiis haala qoratameen itti yaadamee eenyuuf eenyuun walitti yoo buusne haalli jiru hammaachuu danda'a jedhamee karoorfamee waan hojjetamu waan ta'eef yeroo isaan uuman dafanii dhaabuudha.
Lammaffaan jedhan naannoo itti walitti bu'iinsi keessatti uumamuu malu adda baasuudhaan waan karoorfame fashalsiisuu dandeenye jirraa jedhan sadaffaan nagaa waariinsa qabu argamsiisuu akka ta'e ibsan. Namoota jireenya irraa buqqa'an jajjabeessuuf yeroo deemnu iddoo biraattis haala wal fakkaataa uumanii yeroo nuti immoo iddoo biraa sana deemuuf kaanu balaa nurraan ga'uuf karoorfatanii nu eegu. Odeeffannoo dursinee arganne yeroo iddoo isa kaan dhaquu dhiifnu immoo iddoo sana deemee iddoo sana dhiisee jechuudhaan sabaa himaa hawaasaan duula jalqabuu jedhan Dr. Abi. Ummanni waan hundumaa of eeggannoon ilaaluu qaba. Olola oofamuu fi maallaqa gowwomsaan itti gargaaraman waan jiruuf jedhan kanaaf kanneen kana qindeessan qabuun fala ta'us jamaa gidduu kanneen qindeessan qabuun salphaa akka hin ta'in garuu irratti hojjechuufis yaalamee akka ture dubbatan. Mootummaan maaliif seera neeksisu mootummaa dadhabaadhaa gaaffiin jedhu ka'ee ture.
Hiddiin askabbar kuneetaan xunchaa kamaasaayyeet gaaru.
Haala seera kabachiisuu irra agarsiisuu waliin tokko godhanii ilaaluun sirrii miti. Seera kabachiisuun amlee dhala namaa eeguuf kan ta'uu fi namoota hedduu biratti fudhatama kan qabu. Inni akka hojjetes dhiifama kan itti gaafatu. Kanneen gurmuun sossoan humnaan itti bobba'uun gatiin qabu.
Kanaaf barsiisuu itti dubbachuun furuuf yaalamee ture. Callisaan kan ilaalame miti jedhanii.
በሐዋሳ ከአንድ ሺህ በላይ በቡራዩ ከ380 ሰው በላይ አዲስ አበባ
ሐዋሳ ከሰቲ ነሞን ኩመቶኮ ኦል ቡራዩት ነሞን ዲበሰዲፍ ሰደተማ ጫላን ፍንፍኔት ነሞን ሰደተማ ኦል በኒሻንጉሪት ነሞን ዲበቶኮ ሶዶሚ ሰደት ጋምቤላት ኩደሸን ሴረዱረት ጥያተኒ ጅሩ Finfinnee kan ilaaleen namoonni seera duratti dhiyaatan 80 ol ta'aniyyuu dargaggoonni lakkoofsi isaanii aga tokko guddaa ta'e baatii tokko dura rakkoo uumameen qabamanii leenjiirra turan.
Finfinnee giddugaleessa gochuun jeequudhaan qofa mootummaa rifaasisuun yookaan jijjiiruun kan danda'amu jechuudhaan kanneen yaadanii fi abjootan yeroo sana maallaqa guddaa baasan jedhu dargaggoonni hedduun maallaqni kennamee fi kaayyoo hin beekneef. Yeroo tokko siyaasa yeroo kaan immoo gosaan walitti bu'iinsa uumuun lubbuun dhala namaa akka baduuf hojii guddaan hojjetamee jedhaniiru. Garuu namoota to'annaa jala oolanii fi kana keessaa harka hin qabne battalumatti gadhiifnee jedhan warri ragaa qabatamaan irratti dhiyaate seera duratti dhiyeessine hedduun isaanii leenjii argatanii akka ba'an gooneerra jedhan. namoonni dhimmi isaanii ilaalame murtii fi hin dhiyaanne gaaffin jedhu ka'ee ture. Dhugaadha. Ragaa guutuu argachuun rakkisaa laftitti ta'ee jira jedhan. Caasaan duraan tures rakkoo kabiraatii jedhani. Yakkamtoonni haxxummaadhaan waan hojjetaniif akkasumas kanneen qorannaa gaggeessan dandeettii isaan qaban ga'aa waan hin taaneef rakkoodhaa jedhan. Kanaaf yeroo fudhatanii hojjechuu gaafata. Torban tokko boodammoo dhimmi kun ifa ta'uuf jira jedhaniiru Dr. Abiy. Haala dhiyeenya kana masaraa mootummaa keessatti uumame kan ilaaleen Dr. Abiy akka ibsanitti an walga'ii kaabinee walitti qabee yeroon jirutti namoonni 5 or 10 kaayyoo hamaaf olola oofanii loltoota hidhatan masaraa mootummaatti fiduu biyya danda'an keessa jirraa jedhan kunis jijjiirama argame gatachiisuuf ture jedhaniiru. Sababa qajeelaa tokko hin qaban kanneen kana godhan lakkoofsaan xiqqoo ta'an iyyuu loltoonni hedduun dargaggootaaf ijoollee waan ta'aniif dabala mindaa kan argatan itti fakkaatee dhufan jedhaniiru. Mufannaa loltuu qabbaneessuu yookaan loltoota sodaatan gootomsuun loltuun injifachuu dadhabe yeroo diigamu attamitti akka gurmeessan saayinsii oguma ofiisaatii qabaa jedhaniiru. Loltuu garaammoo ga'ee odeeffannoo sobaan guutamee dhufe jalqaba waan isa ukkaamse san akka hafuura baafatu gochuudha. Ispoortii yookaan puushaappii yookaan iyyanii dubbachuun quuqqaasaa of keessaa akka baasu gargaara. Erga ofitti deebi'ee booda maal hojjetaan jiraa jedhee of ilaalaa tasgabbaa sana booda marii gaggeessine. Maree sana booda eenyu akka isaan kakaase gurmeessee dubbachuun seera duratti akka dhiyaatan gochaa jiru jedhan Dr. Abiy. Gaafa haalli kun uumame sana kolfaa fi bashaa'aa gaazexessoota waliin gaaffiif deebii gaggeesseen ture garuu garaan koo gubatee cincaa ture jedhanii.
የተዝናናው መስዬ ህዝብ አረጋግጬ ህይወት መታደግ ደግሞ የሰጣችሁኝ ኃላፊነት ነው። ይሄ ውስጥ ነው ስራ የሚሰራው።
አንከም በሸነነ ፈካዴ ኡመተ ተዝገበሱን ልቡ ኦልቹንሞ ኢትጋፈተ መስነት ከነተኒ ከነከሶ ጀታጅራ
ሐለ ከናን እገደበር ሲኔ ቦደ ወዮ ኢቱኑ ኢነጄሲን ኑጀላ ሚሊቄ ሁምኖቲን ጀደንስ ጅሩ ጀደን ከነገሩ ሰልብብኔ ላሉን ቀምኑ yookiin akkuma duraanii irra jennee buruqsuun hidhuun mootummaa farra demokiraasii haa taanu yookaan immoo dandeenyee gatii baafnee haa ceenuu yoo jettan qormaatisaa ulfaataadha. Qormaati immoo kan hammaatu keessaati malee alaa miti kan hin dubbatamne kan hin tarreeffamne jedhan. Kanaaf akkuma ala teenyee qeeqnu dubbannuuf yaannu sana miti. Ummanni nu waliin jira taanaan gatii barbaachisu baafne jijjiirama argame mirkaneessuu feenaa jedhan Dr. Abiy. Ummanni waan jiru hubatee nu cinan dhaabbatu taanaan nutis iddoo kanarra baay'ee turuuf fedhii waan hin qabneef rakkisaa ta'a. Kana hubachuun barbaachisaa ta'a tokko ciccee hojjetaa kaan immoo kan qoosu hin ta'uu jedhan wal gargaarree ummata ceesisuu fi itti fufsiisuun barbaachisaadha jedhan. Gaaffiif deebii kanarraa hafe boor kan itti deebinu ta'a dhaggeeffattoota keenya.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dhimma nageenyaan wal qabate kanneen to'annaa jala turanii fi xollaayitti leenjii fudhataa turan dargaggoonni 1,174 hidhaadhaa gadhiifamaniiru. Dargaggoonni kun har'a waaree irratti gadhiisamuu isaanii itti gaafatamaan quunnamtii uummataa koomishina poolisii Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa Sabaa Himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Akkuma kanaan dargaggoonni kun baatii tokkoof yakkarraa of fageessuu akkasumas leenjii wal fakkaatu fudhachuuf yeroo murtaa'eef waan xumuraniif gara maatii isaaniitti deebi'aniiru. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saaleef ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Warqinah Gabayyoo daawwannaa sirnaa Somaaliyaatti gaggeessanii jiran. Daawwannaa isaanii onkoloolessa 17 kan kaleessaa kun hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota sadanii cimsu waliigaltee garee sadanii hoogganoota Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaan fulbaana bara 2018 Asmaraa keessatti mallatteeffame irratti mari'achuuf jecha. Innaa walga'ii isaanii hoogganoonni kun walta'iinsa dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchisee fooyyee argame irratti mari'ataniiru. ergasan woli galte sana mallatte sani as foyi inanannu sana targame keessa keessuma dangan Ethiopia Fertra giddu banamusaf balalin biyo talaman giddu banamun tokko ta'un to kamera hoganon Ethiopia Fertra bakkamotumma ta'un erga inna dabarsan Somalia ummata chef diggir saqabanille radebiyun mirkane saniru Dibeen Ebola Republiki Demokratoa Kongo keessa addunya finsodaachi sugaru doktoronni waa'ee kana akkan yaaddaan jechuuniti jechuudhaan jaarmeyan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Akka ulaagaa WHO'tti fayyummaa addunyaaf ka sodaachisu yoo dhibeen kun haala hamaa ta'een naannoo daangaarra faca'ee qalbii addunyaa hawaate qofa. Haa ta'u malee jedhan hoogganaan WHO Tedros Adhanom jaarmichi haala Kongoo keessaa sirriitti hordofaa jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Kongoo keessaa erga baatee hagayya darbee dhibeen kun kaka'umsa gabaasame as namoonni 139 yoo du'an kanneen 181 ta'an madaa'uun mirkanaa'eera. Biyyoonni ollaa Ruwaandaa fi Ugaandaan yoo tarii dhibeen kun faca'ee jechuun qophee xumuruu isaanii WHO'n beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyaram qopheen fixachuu jira meetir baandii 19.25 irratti nu caqasuu jirtanii naayil saatirraallee qopheen caqasuu jirtanii. Yaad qabdan nu barreessa nu bilbila gara kennan immoo taanaaf tanum jenna adoo tan jennu sirbi tokko irrisanii kenneu. Gadaan teenna diqqaa guddaa dhiiraaf dhalaallee walqixxe jaarraa hedduun duratti ittiin bulaaban ba'ane. Akka addunyaan siyaasa irratti aatee wal balleessitee mootummaa walirraa fudhachuuf qawweef xuyuraan walitti duulti kana abbootiin gadaa aangoorra walii bu'uu didanii yookaan ammoo baalli walitti kennuu didanii fi walitti duulanii walii mataanii marree maanxanasoo ta'anii takkaayyuu hin dhageenye. Abba gadaa jaba duuba jaartiisa jabduu jira qaalluu jaba duuba qaallittii jabduulleetti jira hojii tan walumaan hojjetanii jechuudha. Abbootii gadaa faarsine yookaan ammoo teessoo warraa odeeffanne. Mani abbaa gadaa eessa dhaqee galmisaa jajjabeessee achumaan seenaa isaallee babarreessaa jedha Alii Birraa sirbisaa durii keessatti inni gaafas jedhullee ammallee ittumaan jiranii. Guddoo galateeffannaa gam kennaa nagaa keessa nuu bulaa ansoolaa lakeetii tanatti aanse ammoo qophii afaan amaaraatti itti dabra nu ammoo qophii boriitii wal dachaan. O
Thank you.